xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bu gün noyabrın 9-u Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də efirdə xəbər ətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Maarif Singizoğlu,
Ülviyyə Əsədzadə. Gündüz Bakıda hava bulutlu olacaq. Bu axşam bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış da yağa bilər. Bugün temperatur biraz artacaq, 15 dərəcəyə çatacaq.
Rayonlarda da yağış azalacaq, gözlənilir 12-17 dərəcə isti olacaq.
Saat 8 olan baş xəbərlər.
Bugün Avropalı diplomatlar Gürcüstanda danışıqlar aparmaq üçün Tiflisə gəlirlər.
Bugün Bakıda bəzi yerlərdə 5 saat ışıq olmayacaq.
Bugün Pakistan müxalifəti İslamabadda miting keçirmək istəyir.
Və Braziliyada iri neft ehtiyatları tapıblar. Azadlıq radiosu, xəbər ətər. İndi də xəbərlər ətraflı. Bugün Avropa Birliyinin və Avropa Şurasının rəsmiləri Gürcüstana gəlirlər. Avropalı diplomatlar hökumət rəsmiləri ilə Tiflisdə işləyən səfirlərlə görüşəcəklər. Prezident Mixail Saakashvili deyib ki, gələn yanvarın 5-də Gürcüstanda erkən parlament seçkiləri keçiriləcək. Saakashvili televiziyaya müraciət edib.
Bu mənim qərarımdır. Siz erkən prezident seçkisi istəyirdiniz. İndi bu seçkilər sizin istəyinizdən də tez olacaq. Çünki mənim bu ölkənin lideri kimi istənilən xarici təhlükəyə qarşı mübarizə apara bilmək, təzyiqlərə qarşı dayana bilmək, Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü qorumaq üçün xalqın dəstəyinə ehtiyacım var.
Saakashvili həm də təklif edib ki, parlament seçkilərinin vaxtını müəyyənləşdirmək üçün referendum keçirilsin.
İki gün qabaq Saakashvili hakimiyyəti müxalifəti mitingini dağıdı, polis vuran suvran maşınlardan, rezin güllələrdən və göz yaşardıcı qazdan istifadə edib. Müxalifət Saakashvilinin istifasını martda erkən seçki keçirilməsini tələb edirdi. Dövlət departamenti Saakashvilinin erkən seçki qərarını alqışlayıb, amma deyib ki, fövqəladə vəziyyəti ləğv eləsin. Departament Avropa Şurası, Avropa Birliyi də Gürcüstanda tərəfləri zorakılıqdan çəkinməyə, siyasi fikir ayrılığını sivil yolla həll etməyə çağırıb. NATO Gürcüstan hakimiyyətini tənqid edib ki, ölkədə fövqəladə vəziyyət eləyib, müstəqil medianın yayımını dayandırıb. NATO-nun baş katibi Yaptıhev Sxifer deyib ki, Gürcüstanda baş verənlər NATO-nun dəyərləri ilə üst-üstə düşmür.
Xəbərlər davam edir. Bugün hökumət Bakıda elektrik enerjisinə məhdudiyyət qoyacaq. Bakının bəzi yerlərində gündüz təqribən 5 saat işıq olmayacaq. Bakı elektrik şəbəkədən deyiblər ki, bu yarım stansiyalarda yenidən qurma işləri ilə bağlıdır. Aynis Press yazır ki, Nəsimin, Nərimanov, Binəqədi və Nizami rayonlarının bəzi ərazilərində səhər saat 10-un yarısından günorta saat 3-ün yarısına kimi elektrik olmayacaq. Məhdudiyyət Xaqani, Puşkin, 28 May, Səməd Vurğun, Bakıxanov, Mərdanov qardaşları, Ağa Nimətullah küçələri, Azadlıq və Fətəli Xan Xoyski prospektlərində əhatə eləyəcək. Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Braziliyada isə iri neft yataqları tapıblar. Ekspertlər deyirlər ki, bu ehtiyatla Braziliya dünyanın iri neft istehsalçıları siyahısına daxil ola bilər. Braziliyanın dövlət neft şirkəti Petrobras deyib ki, Tupi yatağında 8 milyard barelə qədər xam neft, bir o qədər də təbii qaz olması ehtimalı var. Braziliya hökuməti deyib ki, ehtiyatlar təsdiqlənsə, Braziliya yaxın şərq və Venezuela kimi neft hasilatçıları ilə rəqabət aparmaq iqtidarında olacaq.
Şimal dənizi hövzəsindəki bir neçə ölkəni sel basa bilər. Dənizdə fırtına başlayıb. Niderland hakimiyyəti sahil rayonlarında yaşayanlara xəbərdarlıq edib. Rotterdamda dəniz limanını bağlayıblar. Böyük Britaniyanın şərqində də, Almaniyanın cənub-qərbində də daşqın təhlükəsi var. Norveç sahilində isə bütün platformalarda neft hasilatını dayandırıblar. Axırıncı dəfə belə daşqın 1953-cü ildə baş verib. Britaniyada və Niderlandda 2000-dən çox adam həmin daşqının qurbanı olub.
İsrailin baş nazirinin müavini deyib ki, Beynəlxalq Atom Enerji Agentliyinin rəhbəri işin öhdəsindən gələ bilmir. Məhəmməd Əl-Baradey işdən çıxarılmalıdır. Baş nazirinin müavini Sal Mofaz bildirib ki, Baradey İranın nüvə proqramının necə təhlükəli olmasına məhəl qoymur. Bu yaxınlarda agentlik İranın nüvə fəaliyyəti barədə yeni hesabatını açıqlamalıdır.
Dubayda tikilməkdə olan körpü uçub, azı 7 fəhlə ölüb. Hadisə vaxtı körpüdə 40-dan çox fəhlə işləyirmiş. İndi Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində tikinti bumudur. Burada Asiyadan 100 minlərlə miqrant işləyir. Humanitar təşkilatlar tez-tez birləşilib Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindəki iş şəraitini pisləyən bəyanatlar verirlər.
Bugün Pakistan müxalifəti paytaxt İslamabadda kütləvi aksiya keçirməyi planlaşdırır. Prezident Pərviz Müşərrəf dünən elan edib ki, Pakistanda seçkilər fevralın 15-nə kimi keçiriləcək. Amma əsas müxalifət liderlərindən Bənəzir Bhutto deyir ki, Müşərrəf həbsə atdığı hakimləri azadlığa buraxmalıdır.
Və Azersel 2-ci operator kodunu 051 istifadəyə verir. Şirkətdən bildiriblər ki, abunətlərin sayının artması 2-ci operator kodunun zəruriliyini şərtləndirib. Ona görə də operator 2-ci kodla 051-lə başlayan nömrələrin istifadəsinə başlayır. Beləliklə, bundan sonra Azersel Telekom 2 operator koduna 050 və 051 kodlarına malik olacaq. Son xəbərləri dinlədiniz. Xəbərləri saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Xəbər ətərsə davam edəcək.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşaları olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, bir dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Xəbər ətəri davam edir. Xəbər ətəri axıra kimi dinləsəniz biləcəksiniz ki, Gürcüstanda erkən prezident seçkiləri kimin xeyrinə ola bilər?
Gürcüstanda son hadisələr bu ölkənin NATO özvlüyünə necə təsir edə bilər?
Onu da biləcəksiniz ki, çarxanada bir fəalənin bir maşın daşı yükləməsi neçə başa gəlir və bu pul 1 kiloqram qəndilirmi?
Hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələri də dinləyəcəksiniz. Biləcəksiniz ki, hakimiyyətin nəhəng media layihəsi nədir? Bu barədə Gün Səhər qəzetində yazır.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Gələn il yanvarın 5-də Gürcüstanda erkən prezident seçkisi keçiriləcək. Gürcüstan prezidenti Mixail Saakashvili dünənki çıxışında belə deyib. Müxalifət partiyalarının nəzərdə tutan Saakashvili bildirib ki, siz erkən prezident seçkisi istəyirdiniz, indi bu seçkilər sizin istəyinizdən də tez olacaq. Bəs müxalifətin istəyindən də tez olan erkən prezident seçkisi kimin xeyrinə ola bilər? Bu seçkini istəyi yerinə yetirilən müxalifət uda bilərmi? Ülkər Akif qızını dinləyək.
Gürcüstanda erkən prezident seçkiləri keçirməklə bağlı prezident Mixail Saakashvilinin təklifi öz xeyrinə atılmış addımdır. Politoloq Rauf Mirqədirov bu fikirdədir. Politoloqa görə Saakashvili hazırda müxalifətin vahid liderinin olmaması faktorundan da istifadə etmək istəyir.
Bu da siyasi zərurətdən doğan qərardır. Və prinsipcə Saakashvili bir siyasətçi kimi düz hərəkət edir. Eyni zamanda öz maraqlarını nəzərə alır. Yəni ki, xalq qazanması nədən ibarət olacaq? Bəyan edəcək ki, siz mənim istifamı tələb edin.
Da qalması çətin olacaq. Buna başqa müxalifətin də bir araya gələrək vahid namizədlə çıxış etməsi hadisələrə əsaslı təsir göstərə bilər. Rauf Mirqədirov həm də bu hadisələrin Azərbaycanda da təsirsiz ötüşməyəcəyi fikrindədir. Politoloq hesab edir ki, indiyədək bölgənin lider dövləti kimi təqdim olunan Gürcüstanda polisin zorakılığı cəzalandırılmazsa, Azərbaycan hökuməti bunu əldə bayrağa çevirəcək. Müsavat başqanı İsa Qəmbərə görə isə hökumət bu hadisələrdən də nəticə çıxarmaq iqtidarında deyil. Çünki
Azərbaycanda avtoritar bir rejim mövcuddur. Bu tiplə avtoritar rejimlər digər ölkələrdəki nə müsbət nümunələrdən özlərinə örnək almırlar, nümunə götürmürlər, nə də ki, mənfi hadisələrdən dərs çıxarmırlar, nəticə çıxartmırlar. Cəmiyyət də polis rejiminin təzyiqi altında, polis xofu altında yaşadığı üçün digər ölkələrdə baş verən hadisələr o qədər də aktiv münasibət formalaşdıra, sərgiləyə bilmir.
Gürcüstanda baş verən son hadisələri şərh edərkən Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim isə deyib ki, rəsmi Bakı gərginliyin sülh və demokratiya yolu ilə həll olunmasının tərəfdarıdır.
Ülker Akifqızının söhbətinə qulaq astıq. Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətəri dinləyirsiniz. Bizə Bakıda 101.7 FM-də, rayonlarda AM 15-30-12-96 tezliklərində, dünyanın hər yerində Azadlıq Radiosu.az saytında qulaq asmaq mümkündür.
Yenidən Gürcüstana qayıdaq. Gürcüstanda 6 günlük etiraz aksiyasının dağıdılması, fövqəladə vəziyyət və mətbuatın fəaliyyətinə qoyulan qadağasa beynəlxalq aləmdə kəskin tənqid olunmaqdadır. Hətta baş verənlər Gürcüstanın NATO-ya üzvlük məsələsini də sual altına ala bilər. Rövşən Rahiboğlunu dinləyək.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Bəzi texnik səbəblərdən Rövşən Rahiboğlunun reportajını bir qədər sonra verməli olacaq, amma Azadlıq Radiosu nöqtəs saytında Gürcüstanda baş verənlərlə bağlı forum keçirilir. Gürcüstanda nə baş verir?
Gəncədən Rasim Əliyev imzalı dinləyicimiz yazır ki, demək Gürcüstanda kütləvi aksiya Saakaşvilini hakimiyyətə gətirməyə hesablananda demokrasiya tələb olur, onu devirməyə hesablananda sabitliyin pozulması, Mişa yaranmış böhrandan çıxış üçün eynən Pərviz Müşərrəf sayağı həll yolu seçməklə demokrat maskası altında gizlətdiyi əsl simasını ortaya qoydu.
Bakıdan Natiq adlı dinləyici yazır ki, Mişanın hərəkətləri hamıda hiddət yaradıb, Gürcü xalqı özü onun dərsini verəcək. Mən ona təəssüf eləyirəm ki, o bu əməlləri ilə bizim diktatora yaxşı bir bəhanə verdi. İlham adlı dinləyici Tbilisi-dən yazır ki, Saakaşvilinin bu diktatura rejimidir. Gürcüstan prezidentin bu hadisələrin sonunda ya növbədən kənar seçki keçirilməlidir müxalifətin xeyrinə. Ya da Saakaşvili istifa verməlidir, yəni artıq bu deyilənlərdən biri növbədən kənar seçki haqqında prezident dünənki çıxışında bildirib.
Xraman Bədəlova imzalı dinləyicimiz Bakıdan yazır. Saakaşvili öz xalqına qarşı silah işlətdi və bu Gürcüstanda ümumiyyətlə Qafqaz regionunda demokratiyanın dayaqlarının nə dərəcədə zəif olduğunu göstərdi. Mən hadisələrin arxasında məhz Rusiyanın dayanması ilə bağlı hakimiyyətin dediklərini şantaj adlandırıram. Saakaşvili bu bəyanatı ilə Sovet təfəkkürü kimi davrandı.
Daha sonra Bakıdan Qarabağlı adlı bir dinləyicimiz yazır ki, müəllimi İlham Əliyev olan prezidentdən bundan artıq nə gözləyəcəm?
Musa Süyrixdən yazır ki, hadisələrdə paralelli aparmaq tərəfdarı olmasam da, postsovet məkanındakı proseslərin mahiyyət yaxınlığına diqqət yetirmək istəyirəm. Gürcüstan rəhbərliyi balanslaşdırılmış siyasət əvəzinə rəqiblərinin üstünə getməyə üstünlük verir, korrupsiya qarşı mübarizə metodiki şəkildə yox, qanuna əsaslanmır. Buraya Saakaşvilinin şəxsiyyət göstəriciliyini də əlavə eləsək mənzərə aydın olar. Bu adam oğluna eks-prezidentin adını qoyur, qonşu ölkənin diktator rəhbərinə dostum da deyir, öz ölkəsinin parlamenti özünün yaxın silahdaşlarını saymır və bildiyi kimi hərəkət edir. Bunu da Musa bizə Sürixdən yazmışdı. Gəlin Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytına. Gürcüstanda nə baş verir? Bu suala cavabınız varsa öz cavablarınızı forumumuza yerləşdirin.
İndi isə bir qədər əvvəl dediyimiz kimi Rövşən
Prezidentin əmri ilə silahsız nümayişçilərə rezin güllələr, göz yaşardıcı qaz və dəyənəklərdən istifadəni həm Gürcü müxalifəti, həm də insan haqları fəalları və ilk növbədə Human Rights Watch təşkilatı həddən artıq güc tətbiqi kimi məhkum ediblər. Prezidentin dediyinə görə belə tədbirlər oxşar vəziyyətdə qərb ölkələrində də məqbul sayılır. Bu fikirlə Fransa 24 televiziya kanalının xarici məsələlər üzrə redaktoru Robert Parsons da razılaşır. Əlbəttə, belə şəraitdə 6 gün müddətində paytaxtın mərkəzində yol hərəkətini pozan nümayişləri dağıtmağa istənilən hökumətin haqqı var. Başqa tərəfdən isə hökumətin hökmünün sərtliyi bütün təxminlərin həddini aşıb. Amma Saakaşvilinin həmin addımları nəticəsində əhali arasında ona xüsusi rəğbət və dəstək verilməsinə səbəb olan Gürcüstanın gələn il qərara alınması nəzərdə tutulan NATO-ya üzvlük məsələsi hazırda sual altındadır. Gürcüstandakı böhranla əlaqədar Alyansın baş katibi Yabdi Hopskefer deyib ki, fövqəladə vəziyyət və media vasitələrinin bağlanması qətiyyən NATO-nun davranış normalarına uyğun deyil. Oxşar həyəcanlı bəyanatla həmçinin Avropa Birliyi də çıxış edərək tərəfləri zorakılığa əl atmamağa və təmkinli olmağa çağırıb. Mikhail Saakaşvilinin son hadisələrlə əlaqədar aranı qızışdırmaqda təqsirləndirdiyi Rusiyanın da rəsmiləri Gürcüstanı sərt şəkildə tənqid edərək BMT ilə ATT Tbilisidə baş verən zorakılığı məhkum etməyə çağırıblar. Dövlət Dumasının spikeri Boris Krızlov isə Tbilisini Vaşinqtonun dəyirmanına su axıtmaqda günahlandırıb.
Bu, to, što kasayetsə руководство Грузии.
Gürcüstan rəhbərliyinin Rusiyanı hər bir hadisədə günahlandırmaq siyasətinə gəlincə, bu artıq bir neçə il davam edir. Mən isə hesab edirəm ki, bunların hamısı ABŞ xüsusi xidmətlərinin buyruğu ilə edilib.
Rövşən Rahiboğluna qulaq astıq. Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişi davam edir. Qayıdaq Azərbaycana, görək bugün ölkədə çıxan səhər qəzetləri nədən yazırlar. Hakimiyyətin nəhəng media layihəsi ölkə başçısının tapşırığı ilə nəzarəti bölgə telekanallarında gücləndiriblər. Gün səhər yazır bunu.
ATƏT Minsk qrupunun həmsədri Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu həlli üçün yeni təkliflər hazırlayırlar. Bunu Ekspres qəzeti yazır. Bu fikirləri Ermənistanın Xarici İşlər naziri Vardan Oskanyan deyib.
Əli İnsanovun səhhəti ilə bağlı 11 səfirliyə müraciət olunub, Yeni Müsavat qəzeti yazır.
AFS müxalifətə müraciət elədi. Bunu isə 525-ci qəzeti yazır.
Hakimiyyət Steiner Gillə hələ də ədavət aparır. Azadlıq qəzetinin yazısıdır. Bu qəzetlərdən seçmələri biraz ətraflı elanlardan sonra eşidəcəksiniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi də qəzetlərin icmalı. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli üçün yeni təkliflər hazırlayırlar. Bunu Ermənistanın Xarici İşlər naziri Vardan Oskanyan dünən bildirib. Onun sözlərinə görə vasitəçilər öz təşəbbüslərini tezliklə tərəflərə təqdim edəcəklər. Həmsədrlərin regiona səfərindən sonra biz növbəti addım gözləyirik. Mənə elə gəlir ki, vasitəçilərdə tərəflərin dəqiqləşdirməyən mövqeləri və prinsiplər haqqında müəyyən təsəvvürlər formalaşıb, deyə erməni nazir İrəvanda Litvalı həmkarı Petras Vatkonsla görüşdən sonra vurğulayıb. Maralıdır ki, qəzet yazıcı Askanyanın bəhs etdiyi təkliflərdən Bakı xəbərsizdir. Erməni nazir ümiddənsə real mövqe və konstruktivizm sərgiləsəydi daha yaxşı olardı. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyindən belə deyiblər. Bu, Ekspres qəzetinin yazdıqları idi.
Hakimiyyət bölgə televiziyalarının işini yenidən qurmaq üçün nəhəng bir kampaniyaya başlayıb. Bu barədə Gün Səhər qəzetinə prezident aparatından məlumat veriblər. Məlumatda deyilir ki, əyalətlərdə fəaliyyət göstərən telekanallar həm kadr, həm də təşkilati baxımından yenilənir və kompleksləşdirilir. Bundan başqa, hər bir bölgə telekanalının yeni bina ilə təmin olunması yaxud binasının əsaslı təmir olunması nəzərdə tutulur. Qəzet yazır ki, bu prosesin prezident seçkilərinə bir il qalmış aparılması heç də təsadüfü deyil. Bu prosesə prezident İlham Əliyev özü nəzarət edir. Bu da hakimiyyətin informasiya siyasətinin bir elementi sayıla bilər.
Beynəlxalq seçki sistemləri üzrə fond 4 müxalifət partiyasına müraciət edib, hansı ki, o müxalifət partiyaları bu seçki ilə bağlı Bakıda keçirilən danışıqlara qatılmadı. 525-ci qəzet yazır ki, APS məlumatına istinadən yazır ki, Beynəlxalq Fondun Azərbaycan üzrə direktoru Den Blestingon 4 müxalifət partiyasına münasibət bildirərək deyib ki, müxalifət partiyaların müzakirələrin məhz AFS tərəfindən təşkil olunmasına və bütün partiyaların bu toplantıya dəvət olunmasına etiraz edərək boykot qərar veriblər. Bəzi partiyalar belə qərar qəbul etməsindən xəbərdar olduğunu vurğulayıb nümayəndə. Son iki gündə keçirilən müzakirələri Venesiya Komissiyası, Mərkəzi Seçki Komissiyası təşkil etmişdi. Sabah, yəni bugün keçiriləcək müzakirələrin təşkilatçısı olaraq AFS bütün partiyaların burada iştirakında maraqlıdır. Çünki bu müzakirələrdə insanlar öz fikirlərini söyləyir və razılaşmadıqları məqamları deyirlər. İnanıram ki, aparılan müzakirələr nəticəsində bəzi məqamlara aydınlıq gələcək deyə AFS nümayəndəsi qeyd edib. Bu, 525-ci qəzetin yazdığı idi.
Hakimiyyət Steiner Gilli hələ də ədavət aparır, Azadlıq qəzeti belə yazır. Xarici İşlər Nazirliyi onun sitatını araşdırır. Xarici İşlər Nazirliyi Norveçin Azərbaycandakı keçmiş səfiri Steiner Gillin Azərbaycanda söz azadlığının bərbad gündə olması ilə bağlı dediklərini araşdıracaq. Xinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim Media Forum saytının əməkdaşına deyib ki, əgər keçmiş səfirin fikirlərində diplomatik etikaya və diplomatik praktikaya uyğun olmayan ifadələr varsa, onda hakimiyyət münasibət bildirəcək. Media Forum xatırladır ki, oktyabrın 29-da Norveçin özəl TV2 telekanalında Azərbaycanla bağlı sənədli film göstərilib. Filmə Azərbaycanın iqtisadi problemləri, insan azadlıqlarına qoyulmuş məhdudiyyətlər 2003-cü ilin 16 oktyabr hadisələri barədə kadrlar daxil edilib.
Yeni Müsavat qəzeti yazdı ki, Əli İnsanovun səhhəti pisləşib, sabiq nazirlə bağlı 11 səfirliyə müraciət olundu, qəzet yazır. Sabiq səhiyyə naziri Əli İnsanovun saxlandığı 13 saylı cəza çəkmə müəssisəsində istilik sistemi yoxdur. Barakların tavanı və döşəməsi betondur. Hazırda məhbusların yaşadığı baraklarda temperatur 10-12 dərəcədir. Cəza çəkmə müəssisəsində sabiq nazirin müalicəsi üçün də şərait yaradılmır. Bu barədə onun vəkili Toğrul Babayev məlumat verib. Bu Yeni Musavat qəzetinin Həlin Sanov səhəti ilə bağlı yazıydı.
Ağ Ölümün Qara Səhifələri Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında bu yazı dərc yerləşdirilib. Babək Bəkirin həmkarımızın araşdırmasıdır. Burada müsahibləri deyiblər ki, əməkdaşımıza Azərbaycana narkotik vasitələr əsasən İran sərhədindən keçirilir. Gündə tək Sumqayıtda 1 kilogram yarım heroin satılır. Şəxsən polis bilir Sumqayıtda kimdir baron. Vəzifəli şəxslərin uşaqları əsasən həblərdən istifadə edirlər. Transitlə narkotik maddələr daşınır, ona qarşı mübarizə aparılmır. Bu statların hamısını Babək Bəkirə araşdırma vaxtı müsahibləri deyiblər. Reportajın mətni ilə Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında tanış ola bilərsiniz. Dövlət Departamentinin hesabatında Azərbaycan narkotik vəzifələri daşınmasına görə transit ölkə kimi qeyd olunmuşdu. Mətbuatdan seçmələri dinlədiniz. Bu səhərdə həm söhbətimiz bizik Ülviyyə Sədzadə
və Marif Çingizoğlu.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfasılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildə elə mənim ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzində qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytar, maliyyə pulları verməlidirlər də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Xəbərlər davam edir. İnformasiya əsrində Azərbaycanın təhsil sistemində vəziyyət necədir? Ölkənin orta məktəblərində kompüterləşmə hansı səviyyədədir? Bugün Multimedia İnformasiya Sistemləri və Texnologiyalar Mərkəzinin təşəbbüsü ilə bu sahədə yeniliklərin əldə olunmasına hesablanmış yeni konsepsiya mütəxəssislərin müzakirəsinə çıxarılacaq. Yeni konsepsiyada konkret nələr öz əksini tapıb bu sahədə deyilənlərin tezliklə orta məktəblərdə tətbiqi mümkündürmü? Multimedia İnformasiya Sistemləri və Texnologiyalar Mərkəzinin rəhbəri Osman Gündüzü dinləyək.
Təhsil sahəsinin modernləşməsi ilə bağlı biz bir konseptual sənəd hazırlamışıq. Təhsildə bu dəqiqə müxtəlif dövlət proqramları həyata keçirilir. O cümlədən təhsilin kompüterləşməsi ilə bağlı, təhsildə informasiya texnologiyalarının tətbiqi ilə bağlı. Burada bu dəqiqə müəyyən ciddi problemlər var. Yəni o prioritetlərin seçilməsi, yəni deyək ki, o maliyyə vəsaitlərinin bölüşdürülməsi ilə bağlı, deyək ki, nə qədər vəsait kompüterə yönəlməlidir, nə qədər vəsait müəllimi hazırlaşdırmağa yönəlməlidir, nə qədər vəsait yönəlməlidir, məsələn, deyək ki, elektron dərsliklərin hazırlanmasına, bunların tədris prosesinə inteqrasiyasında prioritet nə olmalıdır? Bütün bu məsələlərlə bağlı ciddi ən əsas köklü problem ondan ibarətdir ki, hələ də bizdə strateji bir sənəd yoxdur. Yəni, konseptual bir sənəd yoxdur ki, harada başlayıb, harada qutarasıyıq, start vəziyyəti nədir? Yəni, bu əslində bizdə dövlət proqramları o sənədə əsaslanıb hazırlanmalıdır. Bu dəqiqə bizim dövlət proqramları aparılır, amma elə bil ki, bununla cavab verən, məsələn, təhsil nazirinin özündə bununla bağlı bir ciddi qurumu hələ formalaşıb qutarmayıb. Məsələn, regionlarda kim bu sahəyə hansı, deyək ki, təhsil nazirinin hansı daxili strukturu buna cavab verir, heç nə yoxdur. Sonra, məsələn, nəhəng dövlət proqramları həyata keçirilir, bunun bir monitoringlə bağlı, qiymətləndirilməsi ilə bağlı və bu cür bir sənədlər olmalıdır. Oturmuşmuş təhsil nazir tərəfindən hazırlanan sənədlər olmalıdır ki, monitoring, qiymətləndirmə və bunun nəticələri. Bu şeylərin heç birisi yoxdur.
Osman Gündüzeydi, Multimedia İnformasiya Mərkəzi, Texnologiyalar Mərkəzinin rəhbəri. Daş çarxanalarında qul əməyə, bu orta əsrlərə aid məlumat deyil. Bu, paytaxt Bakının lap yaxınlığındakı daş çarxanalarında real iş rejimidir. Düzü, qədim dövrlərdə olduğu kimi burada adamlar qamçısı şallaq altında işləmir, onlar bura könüllü gəlirlər. Onları bura gətirən isə ehtiyacdır. Pula, yeməyə və yığılıb qalan borclulardan canını qutarmağa olan ehtiyac. Yoxsa həmin adamlar bir manata bir kamaz daş yükləməzdilər. Müxbirimiz Babək Bəkir pulu daşdan çıxanların işi gücü, gün güzəranı ilə maraqlanıb, Güzdək kəndindəki daş çarxanasında olub. Reportajı dinləyək.
Bura Bakının Güzdə kəndindəki daş çarxanalarıdır. Bakıdan Güzdəyə qədər asfalt yol olsa da, sonra giriş-gəliş çətinləşir. Güzdə kəndindən çarxanalara aparan çalın çarpaz yollarda yalnız böyük yük maşınları ilə hərəkət etmək mümkündür. Əgər bu yolları minik avtomobili ilə qət etmək qərarına gəlsən, gərək onda düşünməyəsən ki, maşının altı tez-tez yerə dəyib zədələnəcək. Güzdəydəki daş çarxanaları və ora aparan yollar Azərbaycanın xalq nağıllarında tez-tez işlənilən bir məşhur deyimi yada salırdı. Bura qatır gəlsə dırnaq, quş gəlsə qanaq salar. Əslində, karxanaların yollarından yük maşınlarının sürücüləri də şikayətlənir. Onlar deyirlər ki, bəzən bütün qazanclarını maşının təmirinə verirlər. Ancaq görünür, bəzən insan texnikadan da davamlı olur. Hər halda karxanalarda 10 il, 15 il çalışan insanlara rast gəlmək olur. Əksəriyyəti də rayonlardan gələnlərdir.
Rayondur da, burada şəhər cəmatı yoxdur.
Ancaq rayonlar.
Ancaq rayon, Şamaxı, Cəllabad. Masallı.
Xəstələrin zad eləyən olur burada.
Xəstələrin nedabısını qarın ağrıcada düşürlərdir, zəhərlənirlər.
Nədən yaranır?
Yeməkdən. Tüsonka, müsonka belə şeylə alıb yeyirlər, zəhərlənirlər.
Respublika Əmək Müfəttişliyi Bakı ətrafı daş çarxanalarında monitorinqlər aparıb. Monitorinqlərin nəticələrinə görə çarxanalarda çalışanların əksəriyyəti ilə əmək müqaviləsi bağlanmayıb. Müfəttişlikdən bildirirlər ki, belə hallar üzə çıxdıqca onlar çarxana rəhbərlərinə xəbərdarlıqlar verirlər. Xəbərdarlıqlara əməl etməyən çarxanalar isə cərimə edilirlər. Ancaq problem heç də yalnız çarxanalarda işin rəsmən müasir əmək qanunvericiliyinin tələblərinə cavab verməməsində deyil. Çarxanalardakı fəhlələr çox az əmək haqqını işləyirlər. Bəzən gün ərzində hətta 15-20 maşına daş yükləsələr də bundan qazancları bir o qədər də yüksək olmur. Ancaq belə bir iş rejimində çalışmağı onlar ən uğurlu günlər adlandırırlar. Çünki bəzən çarxanalarda işıqlar söndüyündən...
Rəndi gəlmişik. İşin yox deyil, o ayırı gəlmiş.
Maşının birini neçə yükləyirsiniz?
Maşının biri şişir bana.
Adamın biri?
Yox, adam biri o maşın vurur, şişir bana.
Neçə nəfər vurursunuz ki?
4 nəfər.
Deməli, haradasa? Adama 1 maat düşür də, bir kamaz maşını yükləyəndə. Onda günə neçə maşını yükləyirsiniz ki?
Günə yükləyirik də, arası bir, neçə deyil, bir 20 maşında. Taşın altından çadır o pula.
Onlar 5 nəfər idi. 5-i də Neftçalar rayonundan gəlmişdilər. Vaqonda isə cəmi 4 dəmir çarpay var idi. Demələrinə görə gecələr növbə ilə istirahat edirlər. Adətən bir həftə işləyib, sonra evlərinə dönürlər. Onlar olmadığı müddətdə isə bu vaqonda başqaları gecəliyir.
Bəs nə yeyirsiniz, nə içirsiniz? Buradan
evdən gətmiş hər şey. Produkt alıb gətirir, 30 şirvanla, 40 şirvanla.
Bu həftə ərzində qalanda nə qədər evə pul aparmaq olur?
Həftə ərzində aparırıq da, arada beni istəyibsə, 50 şirvan zaten.
Fəhlələrin deməsinə görə rayonda əkin biçin sərf eləmir. Rayonda işsizlikdən borca düşdüklərindən məcburiyyət üzündən karxanalara üst tutmalı olurlar.
Allah haqqı səhər gelmişik, kesən kimin. 12 şirvana onun kisəsini almış.
Nə qədər borcunuz var?
Haradasa paçka yarım.
İndi onu necə verəcəksiniz ki?
Xırda xırda burada nə qazanını aparıb bu komisyonlar sağ olsun elə köməkliyi ilə.
Nədən yaranıb borcunuz?
Nətər gəlir burada biliyorsun həftələrlə iş olmur. Ya işıq sönür, problem çox daha.
Mənim borcum çox. Mənim borcum xissəm olub, borcum yaranıb. Faizlə pul girmişəm, götürmüşəm.
Neçə faizlə götürmüşdünüz? Nə qədər götürmüşdünüz?
Faizlə götürmüşdüm. 3 fasika.
Bakı ətrafı kəndlərdə yüzlərlə belə daş karxanaları var. Hamısında da vəziyyət təqribən eynidir. Yerli mediyada gedən yazılara görə bu karxanaları ayrı-ayrı vəzifəli şəxslər himayədir. Elə ona görə də bu karxanalarda borc içində üzən adamların əmək müqaviləsi olmadan ağır şərtlər altında işləməsinin qarşısı alınmır. Qarşıdan isə qış gəlir. Fəhlələr deyirlər ki, qar, yağış karxanalara özü ilə yeni-yeni çətinliklər gətirəcək. Biz Güzdəydəki daş karxanalarında olanda sərt külək əsirdi. Küləyin qaldırdığı daş tozu göyüzünü tamam görünməz etmişdi.
Babək Bəkirin reportajını dinlədiniz. Güzdəkdə pulu daşdan çıxanların güngüzaranından danışdı.
Xəbərlər verilişi davam edir. Amerikada Çin oyuncaqlarını satışdan yığışdırıblar. Alimlər deyirlər ki, bu oyuncaqların tərkibində kimyəvi maddə ola bilər, bu da uşaqları zəhərləyə bilər. Avstraliyada da dünən belə eliblər, piştaxtalardan Çin istehsalı olan oyuncaqları yığışdırıblar. Azərbaycan uşaqları nə ilə oynayırlar? Şəhla Sultanova qulaq asaq.
Balacaların fikrincə
əzizlədikləri, dost bilib danışdıqları kuklalar, yəni gəlinciklər, oyuncaqlar doğrudan da ağıllı olur. Buna görə də öz ağıllı oyuncaqlarını qucaqlaya, öpə, lap körpələr isə hətta çeynəyə bilərlər. Amma dünyadan bir xəbər bu körpələrin körpə dünyasının bir hissəsi olan oyuncaqlar onlar üçün sən demə təhlükəli də ola bilərmiş. Bakıda söhbətləşdiyim valideynlərin dediyinə görə oyuncaq alarkən mümkün qədər ehtiyatlı olmaq lazımdır.
Elə iqruşqalar var ki, yub satırlar. Desəndə uşaq girir dükana anası ilə girir, görür, istəyir almaq, almamağı da düzgündür.
Çindən gətirilən zəhərlidir də, yəni oradan gələn oyuncaqlar uşaqlar üçün yaxşı deyil.
Sakinlər uşaqlar üçün təhlükəli olan oyuncaqlar arasında daha çox Çindən gətirilən oyuncaqların adlarını çəkdilər. İstehlakçıların hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Eyyub Hüseynovun sözlərinə görə bu da təsadüfi deyil.
Çin ölkəsi ümumiyyətlə bütün dünya bazarını özünün keyfiyyətsiz malı ilə çirləndirir. Baxmayaraq ki, Çin 2 ildən artıqdır ki, Ümumdünya Ticarət Təşkilatının üzvüdür. Uşaq oyuncaqları kimyəvi maddələrdən hazırlanır. Uşaqlar oyuncaqları ağızlarına alırlar. Ağızları vasitəsilə uşaqlar zəhərlənə bilərlər.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin nümayəndəsi Abbas Əliyevin sözlərinə görə, artıq bazarlarda oyuncaqların monitorinqinə başlanıb.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi yanında istehlak bazarına dövlət nəzarət xidməti noyabrın 1-dən artıq monitorinqləri başlanılıb. Monitor və nəticəsi barədə kütləvi informasiya vasitələrinə məlumat veriləcək.
Onun sözlərinə görə monitorinqin nəticəsi tələb edərsə bəzi oyuncaqlar yığışdırıla da bilər. Burada əsas diqqət də Çin istehsalı oyuncaqlara yönəldilib. Eyyub Hüseynov deyir ki, oyuncaq Çin oyuncağıdır deyə yığışdırmaq da düzgün deyil.
Ölkədə normal ekspertiz olmadığı şəraitdə bu cür kütləvi sürətdə yığışdırmanı mənə əleyhinəyəm. Təhlükəli mal müəyyən olunmalıdır, ondan sonra bu yığışmalıdır.
Bakıda bir neçə pərakəndə oyuncaq satanlara yaxınlaşıb müsahibə almaq istəsəm də mənimlə heç kim danışmadı. Kimi dedi satıcı deyiləm, burada elə bilə durmuşam. Kimi dedi müdür yox. Kimi də belə dedi.
Nəyə görə satılır? Yığışıb başına yığışırsın da. Yəni heç bu harada ticari üçün yığışdırılmır. Harada ticari də yəqin daxil olur. Orada nə var?
Oyuncaq biznesi ilə məşğul olan, adının çəkilməsini istəməyən iş adamı isə dedi ki, bu, bəzi dövlət məmurlarının siyasətidir. Onlar bu sahəni də monopoliyaya salmaq istəyirlər və fikirləri rüşvətlə pul yığmaqdır. Onun sözlərinə görə məmurlar oyuncaqları bazardan yığışdırıb, sonra da öz bazarlarından almasını istəyirlər. Söhbətləşdiyim sakinlərin bəziləri deyirlər ki, əlacı bahalı oyuncaq almaqda görürük. Amma Eyyub Hüseynovun sözlərinə görə oyuncağın bahalılığı da heç bir problemi çözmür. Beləliklə, oyuncaq bazarında monitorinq aparılsa belə, bazarlarda hələ də pərakəndə adı satılan və İstehsal şirkəti məlum olmayan oyuncaqlar satılır. Şreklər, Barbilər, daha nələr. Əksəriyyəti də Çin istehsalı. Şimali Amerikada və Avstraliyada Çin istehsalı olan milyonlarla uşaq oyuncağını piştaxtalardan yığışdırıblar. Alimlər deyir ki, oyuncaqların plastik hissəsinin tərkibində kimyəvi maddə ola bilər.
Şəhla Sultanovan reportajını dinlədiniz oyuncaqlarla bağlı.
Belə işimizin sonunda əsas xəbər başlıqlarını bir də xatırlayaq.
Bugün Avropalı diplomatlar Gürcüstanda danışıqlar aparmaq üçün Tiflisə gəlirlər.
Bugün Bakıda bəzi yerlərdə 5 saat elektrik enerjisi olmayacaq.
Bugün Pakistan müxalifəti İslamabadda miting keçirmək istəyir.
Şimal dənizi hövzəsindəki bir neçə ölkəni sel basa bilər. Azadlıq radiosu, xəbər ətər. İndi xəbərlərin icmalı. Bugün Avropa Birliyinin və Avropa Şurasının rəsmiləri Gürcüstana gəlirlər. Avropalı diplomatlar hökumət rəsmiləri ilə Tiflisdə işləyən səfirlərlə görüşəcəklər. Prezident Mikhail Saakashvili deyib ki, gələn il yanvarın 5-də Gürcüstanda erkən prezident seçkiləri keçiriləcək. Saakashvili həm də təklif eləyib ki, parlament seçkilərinin vaxtını müəyyənləşdirmək üçün referendum keçirilsin.
İki gün qabaq Saakashvili hakimiyyəti müxalifətin mitingini dağıdı, polis suvran maşınlardan, rezin güllələrdən və göz yaşardıcı qazdan istifadə edib. Müxalifət Saakashvilinin istifasını martda erkən seçki keçirilməsini tələb edirdi. Dövlət departamenti Saakashvilinin erkən seçki qərarını alqışlıq, amma deyib ki, fövqəladə vəziyyəti ləğv eləsin.
Bugün hökumət Bakıda elektrik enerjisinə məhdudiyyət qoyacaq. Bakının bəzi yerlərində gündüz təqribən 5 saat işığı olmayacaq. Bakı elektrik şəbəkədən deyiblər ki, bu yarım stansiyalarda yenidən qurma işləri bağlıdır. Ayn Express yazır ki, Nəsimi, Nərimanov, Binəqədi və Nizami rayonlarının bəzi ərazilərində səhər saat 10-un yarısından günorta 3-ün yarısına kimi elektrik olmayacaq. Məhdudiyyət Xəqani, Puşkin, 28 may, Səməd Vurğun, Bakıxanov, Mərdanov qardaşları, Ağa Nemətullah küçələrini Azadlıq və Fətəli Xanxoyski prospektlərində əhatə eləyəcək.
Braziliyada iri neft yatağları tapıblar. Ekspertlər deyirlər ki, bu ehtiyatla Braziliya dünyanın iri neft istehsalçıları siyahısına daxil ola bilər. Braziliyanın dövlət neft şirkəti Petrobras deyib ki, TUP yatağında 8 milyard barelə qədər xam neft və bir o qədər də təbii qaz olma ehtimalı var.
Şimal dənizi hövzəsindəki bir neçə ölkəni sel basa bilər. Bunlar Böyük Britaniyanın şərqi, Almaniyanın cənub qərbidir. Norveç sahilində isə bütün platformalarda neft hasilatını dayandırıblar. Axırıncı dəfə belə daşqın vaxtı 1953-cü ildə Britaniyada və Niderlandda 2000-dən çox adam daşqının qurbanı olmuşdu.
İsrailin baş nazirinin müavini deyib ki, Beynəlxalq Atom Enerji Agentliyinin rəhbərinin işin öhdəsindən gələ bilmir, Məhəmməd Əlbaradeyini işdən çıxarmaq lazımdır. Baş nazirin müavini Şaul Mofaz bildirib ki, Baradey İranın nüvə proqramının necə təhlükəli olmasına məhəl qoymur. Bu yaxınlarda agentlik İranın nüvə fəaliyyəti barədə yeni hesabatını açıqlayacaq.
Xəbərlər bu qədər, indi də hava məlumatı. Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava buludlu olacaq. Axşam bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış dayağə bilər. Bugün paytaxtda temperatur biraz artacaq, 15 dərəcəyə çatacaq.
Rayonlarda da yağış yağacağı gözlənilir, 12-17 dərəcəyə isti olacaq.
Bu qədər. Xəbərətlərin birinci hissəsi burada başa çatır. Amma bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edir.
Tanımışlar rubrikası ilə davam edəcək veriliş.
Tanımışlardan sonra isə saat 9-da son xəbərlərlə görüşünüzə. Xəbərətlərdə yenə biz gələcəyik. Ülviyyə Səccadə
və Marif Çingizoğlu.
Hələlik.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3-4.
Azadlıq Radiosunun efirində Tanımışlar Verilişinin növbəti sayı başlayır. Bu dəfəki həm söhbətimiz Amerika vətəndaşı olsa da, onu həm də Azərbaycanlı adlandırmaq mümkündür. Onun həyatda öz yolu var. Deyir ki, yolunu tapıb və belə yaşamaq onun üçün rahatdır. Mənə isə onu demək qalır ki, o Amerikada doğulub, əslən də Azərbaycanlı deyil. Tanınmışlar verilişinə də onu tutduğu yol gətirib çıxarıb. Beləliklə, mən İlqar Rəsulun Tanınmışlar verilişində bu dəfə kəm söhbəti Azərbaycan mədəniyyətini çox sevdiyini deyən və bunu əməllərində təsdiqləyən Amerikalı Jeffrey Verbachdır. Cənab Jeffrey, ilk növbədə mən çox təşəkkür edirəm sizə ki, bizim studiyamıza gəlmişsiniz, bizlə bu söhbəti eləməyə razılıq vermişsiniz.
Şadım burada olmaq.
Niyə siz Azərbaycana gəldiniz?
Çünki Azərbaycan mədəniyyətini maraqlandım çox qabaq. O qədər bu mədəniyyəti qəbul edə bildim Amerikada, Amerika tərəfində daha istirdim, fikirləşdim ancaq Azərbaycan torpağında olmalıyam.
Bu çoxlu mədəniyyətlər var. Niyə məhz Azərbaycan mədəniyyəti sizi maraqlandırdı?
Nə başqa mədəniyyət? Mən Azərbaycan mədəniyyəti maraqlanıram. Niyə? Bu sual, maraqlı sual, biraz çətin, dəqiq demək nə üçün? Çünki özüm bilmirəm dəqiq nə üçün. Amma ümumiyyətli, hər adam bu dünyada marağının tərəf bir olmalı. Yəni ki, qərb tərəf istəyir, yox, şərq tərəf istəyir. Mənim həsətim şərqidir. Nə üçün? Magnet kimi.
Çəkirdim sizi.
Çəkirdim məni. Çünki mənim həsətim belədir. Yəni ki, bu tradisiya, bu köynə əsrlərdir, qərbləri marağın şərq tərəfində, biz deyirik orientalist.
Yəni qərblər var ki, şərqə meyillidirlər, siz də onlardansınız.
Onlar belə demək, ümumiyyətli, xüsusi Azərbaycana görə, bu çox maraqlı, çünki mən hiss edirəm ki, Azərbaycan mədəniyyəti ekstra special, ekstra xüsusi, gözəl mədəniyyət, başqa şərq
mədəniyyətlərindən.
Yəni ki, misal üçün, Türk o da şərqlidir, Fars o da şərqlidir, Afqan o da şərqlidir, Pakistan o da şərqlidir, Hindistan o da şərqlidir, China, Japan, o da hər şey şərq deyə bilər. Amma müziki, sizin milli incisənət müziki muğam kimi, muğam yüksək dünyadadır. Misal üçün, Çin mədəniyyət var, 5000 il, onlar ən yüksək keramika.
Keramika sənəti onlar da güclüdür.
Bəli. Yaponda öz yaxşı mədəniyyət, keramika, Koreya gözəl keramika var.
Koreyada daha güzel.
Koreyada var. Koreya ustad altında öyrəndim. Ondan sonra mən forması eləmişəm qablarını keramikadan. Mənim Koreya mənim deyir ki, Jeffrey dəqiqləşmirsən, necə biz eləyirik? 500 il buna qabaq.
500 il onlarda əvvəl elədikləri kimi siz də eləyə bilin, hazır deyə bilmirsiniz.
Mənim marağım var hər şərqli mədəniyyət. Amma musiqi Azərbaycan birinci dünyada. Həm də xalçıları Azərbaycan birinci dünyada. Qədim gözəl xalçıları heç başqa xalçı görmüşəm, maraq yoxdur sizin kimi. Nə qədər gözəl, abstrakt, geometrik formasiyaları, rəngləri canlıdır, energetik, energetik yəni ki. Ona görə mən belə fikirləşirəm ki, yaddan çıxdı gözəl söz, magnet.
Cəlb eləmək, çəkir özünə.
Çəkir. O mədəniyyət məni çəkirdi çox. Fars muziki, dəstgah, o da incisənət var, gözəl muzikidir, amma o qədər mərğim yoxdur. O qədər Azərbaycan kimi deyil.
Cefri, bax, bu siz deyirsiniz də, xalçalar çox gözəldir, musiqi çox gözəldir, Azərbaycanın musiqisi. Amma necə fikirləşirsiniz? Dünyada tanıyırlar mı olduğu qədər?
O qədər ki istəyirəm, yox. Bu vəziyyət biraz insafsız vəziyyət ki, Azərbaycan adın o qədər məşhur deyil. Azərbaycan mənim, necə deyirsiniz, nöqtəyi nəzərimdən Azərbaycan o adını yüksək məşhurluğum olmalıydı. Çünki gözəl mədəniyyət, dərin mədəniyyət, qədim tarix, həm də yaxşı millətdir, mən gördüm ki, mən tanış oldum burada, ümumiyyətlə, cəmaat, ağlı, savadlı, mədəniyyətli, kosmopolitan, açıqdır.
Bizim kosmopolit.
Tolerant. Necə deyirsiniz? Tolerant. Yani
tolerantdır.
Tolerant, yani ki, başqa millət üçün hörmət verirsiniz. Mən görməmişəm, sizin kimi başqa millət yoxdur dünyada. Çox maraqlıdır.
Cefri, ilk dəfə 1989-cu ildə deyəsən gəlmişsiniz Azərbaycan.
İlk dəfə bura gəlmişəm, Sovet vaxtında, bəli.
İlk gəlişinizdə necə oldu?
O günlərdə, Sovet vaxtında, Azərbaycan atmosfer biraz ağırdır. İndi biraz yüngüləşib, çünki adamlar ümidi var vəziyyətini təkmilləşdirmək. Demokratiya gəlir, kapitalist sistem gəlir, binələri düzəldilər, küçülər remont eləyirlər, körpülər gözəl eləyirlər, təzə aeroportda sizdə var.
Bəli.
Yəni ki, bu indi atmosfer dəyişdi ona görə.
Adamların ümidi artıb da, yəni bu tikintilər, binalar, körpülər ümid yaradır, belə demək istəyirsiniz.
Belə demək istəyirdim. Həm də eyni vaxtında bu təzə nəsil, cavanlar, yəqin təbidir ki, onlar fikir verirlər qərb mədəniyyətdə. Bu modern fikir, onlar heyecanlı olurlar qərbli şeylərdən. O olacaq, bu prosesdir, başqa yol yoxdur. Belə olmalıdır. Amma Allah şükür, gözüm gördü ki, özüm qulaqlar eşitdi ki, sizdə gənclərin var, gözəl muğam oxuyurlar, gözəl çalanlar da var. İndi ümidim var, bu güclü mədəniyyət qutarmaz.
Cefri, o mədəniyyətin yaşamasında həm də siz iştirak edirsiniz. Siz mən bildiyim qədər həm kaman çala bilirsiniz, həm də tar çalırsınız və muğamları ifa edirsiniz. Bunları necə öyrəndiniz?
Kamançada mən üç başqa müəllimlər var idi. Əvvəldən Amerikada bir qoca kişi Dağıstandan, Dərbəndanda oldu. Sonra biz Los Angeles'da tanış etmişdik. Müəllim tələb bir-birə oturmuşdu, çaldı. Mən necə çaldı, mən çalışdım dalınca getmək. Yavaş-yavaş öyrəndim.
Onu təkrar elədiniz, o çaldı, siz də izlədiniz onu.
Qulaq tradisiya, belə notları yoxdur. Ondan sonra o daha qocalmışdı, sonra xəstələnib, sonra rəhmətə getdi. Ondan biraz qana qara olmuşdu. Çünki istədim daha-daha sizin mədəniyyəti qəbul etmək. Bildim ki, az qəbul etdim, çox az, o qədər qalıb qutarmı, bilsən, o qədər hələ lazımdır. Ona görə bu fikri başladı başımda ki, mən Azərbaycana getməliyəm. Amma necə? O Sovet vaxtında imkan yoxdur. Bir günlərdə kimi mən sərbəst gedirəm. Ona görə bir strategiya fikirləşdim. Yol tapmışam. Nəticə ki, 89 ilində ilk dəfə bura gəldim.
Bakıda muğamı əlavə öyrəndiyiniz adamlar oldu mu?
Kamança çalan Adalet Vəzirov.
Necə tanış oldunuz onunla?
Əsas tanış olduq Bakıda 91 ilində. Ondan sonra gələni o gəldi Amerika tərəfinə. Mən saxladım bir ay, mənim balaca apartment var idi New York tərəfində. Həm də Ağaxan Abdullayev, həm də Zamiq Əliyev. O üçlük Amerika tərəfin gəliblər. Mən necə demək, gəlib apardım, gəzirdim, yezdirdim, saxladım, baxdım, darxdım. Onun yaxşı əlaqə başladı. Ondan mən kamançı dərs başlamışam Adalet Vəzirovdan. Sonra 5 il keçdi, 6 il keçdi. yine Bakı gelmişim, yine ders aldım adalattan, bir hafta azdı. Sonra 99 yıl ders aldım, bir hafta 5 günde. Böyle, böyle benim vaktim geçti. Herden birden damcı geldi Azerbaycan'dan, Azerbaycan medeniyetinden. Damcı ilde, ilde az. Çok yavaş takminleştirdi beni. Bacarmak hem de başa düşmek, terk etmek. Yani ki 28 yıl geçti. İlk defa sizin müzik sesini eşitmişim.
28 yıl evvel.
Ha, ilk defa 72 yılında birinci defa ses etmişim. 2000'de bir cavan virtuoz kamança çalan köçüp Amerika'ya. Onun adı İmamyar Hasanov. Yakin çalanlar burada tanıyorlar. Çünkü o cavan olan magistrat kütahardı konservatoryada. Onun ailesi Bakı'dan Amerika'ya köçüp taptım, kaçtım. Ona 60 ders aldım ondan. 60 yani ki bir defa her hafta onu sürdüm onun evine. O kadar uzak bile bir saat yarım sürmek, üç saat sürdüm, gittim, çalıştım. Yani bir yıl, iki ay. Ondan sonra o ailesiyle geçmiştiler Virginia tarafına. O çok uzak benden. Hem de ben hissetmişim ne kadar bu oğlan beni takminleştirdi, nece çalırım, nece başlaşırım, nece dert edirim muğami. Bu çoktur benim için. Çünkü ben ihtiyaç yoktur. O kadar güzel sizin sanatkarlarınız ne güzel çalırlar, ne profesyonel çalırlar. İhtiyaç yoktur ben için. Çünkü ben özüm maksadım var ki ben giderim falan yere çalırım Amerikanlar için, Avrupalılar için. Yani ki ben heveskarım ama o kadar fark onlar için.
Onlar için o kadar fark
olmuş. Bu vacip değil. Aha. Çünkü benim maksadım hem de çalırım, hem de izahat veririm, hem de danışırım, hem de onlar sual sorular, ben cevap veririm. Çünkü ben folkloristim, hem de hamısı bilirler ki ben biraz nece deyirsiniz vatanperver kimiyim, ben biraz milletçiyim Azerbaycan'a tarafta. Ona göre ben çalışırım, ben muğamınız istifade edirim. Gariblerini dikkat tutmak.
Muğamını istifade edip gariblerin dikkatini çekirsiniz. Çünkü onu aslında.
Məqsədim başa düşdüm. Dəqiq nədir? Çünki sizin mədəniyyət dostlaşdırdı məni Azərbaycana tərəf. Yüzlərlə, minlərlə gariblər sizin dostlar olmalıdır. Bu gözəl fikirdir.
Razıyam, razıyam. Jeffrey, siz həm də oxuyursunuz səhv eləmirəmsə. Arada bir.
Yox.
Gələcək İran.
Ya ben halk mahneler okuyorum ama bu tamam heveskar kimi.
Heveskar kimi ama. Ha,
lezzet çekirim onlar bilmem ne için onu da lezzet çekirler.
En çok hoşunuza gelen hansıdır bak onlardan?
Ya hamsi yaxşıdırlar.
İndi hansındansa birin bir balaca okuyabilirsiniz.
İndi.
İndi.
Ensemble siz necə okuyun?
Belə də öylə səsiniz.
Akapella?
Hə, olmazdı. Cəhd eləyib yoxlaya bilərik bir dəfə.
Gözəlim sən, sən... Yo, gəlmir, gəlmir.
Gəl də yaxşıdır.
Ton lazım.
İndi.
Əgər mənə səsim var idi, əlbəttə çalışacaqdım bir muğami oxumağa, amma səs gəlmir. Mən boğazım belə, məndə kontrol yoxdur.
Yo, məndə deyil.
Öz yol gelir, onu yürü, çox çətin.
İndi Azərlilər, Azərbaycanlılar ki, bizi dinləyirlər, məsələn. Onlar bilir ki, oxuyan Cefridir, məsələn, deyək ki, Ağaxan Abdullayev deyil də, sözsüz ki.
Çok sağ ol.
Və onlara bu xoş olur.
Ən yüksək xanım dersin.
Əgər siz çox da yaxşı oxumasanız belə, Azərbaycanlı üçün bu çox xoş olacaq ki, eşitsin bir kəlmə siz necə oxuyursunuz?
Ensemble çalanda biraz bacarıram, çünki ton gəlir qulağıma, sonra boğazım yol tapır. Yəni ki, qulaqsandan biraz damca şirinlik gəlir.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Amerikalı Jeffrey Verbaxtdır. Jeffrey, New Jersey'də doğulmuşsunuz.
Yox, Philadelphia'da.
Amma New Jersey'də yaşayırsınız.
New Jersey yaxın Philadelphia'da, həmin məhlə kimi.
Sizin öz valideynləriniz kim idilər? Nə ilə məşğul olurlar?
Atom elektrik mühendis.
Elektrik mühendis.
Ben de mühendisim. Ama ben arkitektur, nisiyet ve teknik produkları düzeniyle bilirim. Yani ki binaları nece ışıklandırırlar. İnteriyor ışıklandırırım.
Cefri, ananız ne işine meşgul idi?
Anam Allah rahmet eylesin.
Allah rahmet eylesin.
İl 55 bu dünyadan geçmişti. Onun da housewife, yani ki ev. Kadın evdar, evdar.
Özünüzün neçə yaşınız var?
Mənimki 56.
56. Siz çox küçük vaxtı itirmişsiniz ananızı onda. Çox erkən itirmişsiniz. Uşaq olarkən.
Mən 4 yaş olanda anam getdi. Çox gəmli olmuşdu.
Uşaqlığınız necə keçibdi?
Mənimki gəmli uşaq vaxtıdır. Anasız kim yaşı bilir? Anasız. Bu çox çətin. Hələ indi mənim ürəyim, bu mövzudan ürəyim sıxılır biraz. Nəyə? Belə bu dünya, bu həyat, dünya insaf adam yaratmalıdır. Çünki öz dünya yaratmır. İnsaf, insaflık bu adamın fikrindir. Çünki təmiz, təmiz, təbi insaf yoxdur dünyada.
Yani adamlar özləri insaflı olmalıdırlar.
Bəli, bəli. Ona görə mən istəmirəm o qədər şikayət eləmək nə olmuşdu mənə. Mən o qədər hikayət eşitdim ki, min dəfə pis vəziyyət mənimkidən olmuşdu. Amma indi deməli ki, mənim xarakter biraz o qədər biraz gəmli olmuşdu. Amma xayişim var. Xayişim var. Fikirləşmə ki, dəxli var mənim marağım Azərbaycan muzik üçün. Çünki nə qədər adamlar onun pis vəziyyət düşüb onun həyatında muqamı tərəfə gəlmirlər. Həmişə, həmişə Azərbaycanlar izahat axtarlar. Narahatdırlar izahatsız. Nə üçün?
Yox, biz izahat axtarmırıq.
Hər yer gedim.
Yox, mən özümü deyirəm.
Sənin qanında genetikə min il bunan qabaq, min il başqa dövrən sən damcı Azərbaycan. Nə olsun? Biz burada 8 milyon tərtimiz Azərbaycanlı var. Hamısı tarcı çalırlar, kalancı çalırlar. Yox. Yəni ki, belə biraz mən necə demək, simpatiçki. Yəni ki, mən...
Simpatiyanız var.
Simpatiya var. İzahat istəyənlər çoxdur. Ona görə maraqla izahat axtarmaq.
Yəni bunda belə... onları anlamaq olar da. Amerikadan bir nəfər gəlir, öyrənir. Düz, istəyir,
düz. Amma mən həyəşim var. Həmişə deyirəm ki, bu fenomenon, bu vəziyyət yaqın bu bilinməzdir. Bu bilinməzdir.
Aydındır. Neçə uşaq idiniz ailədə? Bacınız, qardaşınız?
Mən iki qardaşım var.
Üç uşaq?
Üç, tamam.
Hə. Onlar da ilə məşğuldular, hansı sənətin sahibləri?
Bu sual istəmirəm cavab.
Cavab verməyin, yaxşı, aydındır.
Mən fəxr etmirəm nə iş görürlər. Onlar başqa yol gediblər. Onlar bana baş düşmürlər.
Aha.
Tamam baş düşmürlər. Biz əlaqə saxlamadıq. Biz danışmırıq. Mən özüm yolumu tapdım bu dünyada.
Onlar sizin bu yolu tapmağınızdan onda narazıdırlar da. Belə çıxır ki, xoşlanmırlar.
Baş düşmürlər. Tamam baş düşmürlər. Yəni ki, hər şey qiymət var. Ən gözəl fenomenin dünyada bu mədəniyyət. Ən yüksək mədəniyyət, məsəl üçün muziki, muğamdır. Bu çox böyük qiymət olmalıdır. Mən qiymət verdim. Özüm ailə baş düşmürəm məni. Mən çox qəribə adam onlar üçün. Amerikada mən tək kimi yaşıram. Həm də Azərbaycanda əlbəttə tək, çünki mən Azərbaycanlı deyiləm. Yəni ki, mən vətənim yoxdur. Vətənim var. Mən American Patriot, mən də var. Demokratiya istəyirəm. Nə normal şey Amerikada. Amma baş düşənlər azdır Amerikada mənə görə. Azərbaycanlar yarım başlışlar məni, yarım yox. Yəni ki, onlar görürlər ki, Jeffrey belə yaxşı ləhçə ilə danışıram. Amerikanlar, başqa Amerikanlar kim Azərbaycan dilində öyrəndilər, məktəb gittilər, yaxşı danışırlar, qramatika, leksikon gözəldir. Amma ləhçəsi Amerikalıdır. Mənim ki, belə təxmin, hələ dəqiq yox, amma yaxındır.
Yaxındır.
Çünki mən ləzzət çəkirəm. O qədər ləzzət çəkirəm sizin şirin dilindən. Amma sən soruşdun mənə, misal üçün mən özüm ailə, qardaşlarım, əmi oğlu, nə bilim nə, uzaq qohum, yaxın qohum. Onu mən ailəyə saxlaya bilmirəm. Onlar səbri yoxdur Azərbaycana görə. Necə dəfə mən onu danışıram bu söhbətdə, başqa söhbət mən skuçdan düşür mənə. Darıxıram, elə belə söhbətlər mən darıxıram. Ona görə biraz çətin mənim üçün.
Aydındır.
Nəyim?
Cefri, amma
bu qiyməti, bu müqami qiymətini mən böyük qiymət verdim. O qədər az bacarıram, fərqi yoxdur. Amma qiymət verdim, adamın öz həyatində on prinsip tapdı. Mən hazıram, bütün ümrümlə qurban olsun. Çünki bu dünya iki gün dünyadır. Nəyim burada? Başqa şey var. Yox.
Yoxdur.
Yox, bu mən çox fəxr edirəm, çox şadam ki, yaxşı məqsəd tapdım. Biri sizin mədəniyyətiniz, ikinci reklam edirəm Azərbaycan üçün. Qərb tərəflərdə. Nə başqa işim var bilmirəm.
Cefri, sizin kimi insanlar üçün pul o qədər də önəmli olmur. Pul, maliyyə, maddi, maraq belə şeylər. Amma siz bu fəaliyyətinizi davam etdirmək üçün, bax, Azərbaycana gəlmək, sonra bu maraqlanmaq, öyrənmək falan. Bəs sizin maddi dolanışacağınız necə olur? Yəni, pul çatdıra bilirsinizmi bu səfərlərə, bu gəliş, gediş?
Sən soruşdun, maraqlı soğal. Çox maraqlı soğal. Qoy məni çalışım. Mən belə fikirləşirəm ki, mən Amerikada yaxşı maaş qazanıram. Həm də böyük xərclər var normal middle class həyat yaşamağa. Evim var, o qədər böyük villa yox, normal, çox, biz deyirik middle class, yəni ki, orta class. Orta class, bir az rahat, qorxası yoxdur sabah nə olacaq yeməyə, misal üçün, patolog başlarına, üstünə, geyimlər, mən var bir geyim. Almağa uşaq üçün, nə bilim, 9 başqa-başqa sigorta məndə var. Həyat sigorta, sağlam sigorta, ev sigorta, nə bilim, nə, o qədər. Yəni ki, mən normal, orta klas, rahat ümrüm var. Şikayət eləmirəm. Mən örgəşdim belə. Çoxdan istəmirəm. Necə deyirsiniz, ambisiya?
Ambisiya
deyilər. Məndə yoxdur. Mənim ambisiya ancaq Azərbaycan reklam eləmək. Sənətimdə mən çox fəxr edirəm. İşləmişəm 30 il. Yəni ki, sənətim işıqlandırmaq fəxr edirəm. Çünki o qədər vaxt qoymuşam.
Təcrübə qazanmışsınız, vaxt sərf eləmişsiniz.
Çünki bacarırım, çox şeylər bacarırım sənətimdə. Onun ki, normal şeydir, kişi onun sənətindən fəxr edir. Amma mən hazırım, əgər falan kəs mənə gələcək, Jeffrey, nə maaş alırsan, mən verirəm sənə, amma sən ancaq reklama eləyirsən Azərbaycan, mən hazıram. Başı düşünə dedim, gedirsən universitetlərə, institutlara, kollejlərə, məktəblərinə, yüksək savadlı tələblər Amerikada o tərəfində, gedirsən, çıxış edirsən, çalırsan, amma həmişə, başqa iş yox, hazıram. Amma bu arzu kimi, amma yuxu kimi. Çünki mən bilirəm ki, mənim yolum bu dünyada biraz çətinlikdir. Bizdə o qədər uzun istirahat yoxdur. 2 həftə, 3 həftə maksimum. Biz, mənim istirahat vaxtında neyim? Mən bura gəlirəm, ora, bura, interview, veriliş, nə bilim, nə, dostlarım. Mən dincəlmirəm. Mən başa düşməm, kim gedirlər, misal üçün, dəniz qırağında, günəş altında qızdırırlar, heç nə eylmirlər. Sonra yenə qaydılar, işlinə, yenə işlirəm. Mən belə deyir, mən məqsədim ancaq. Mən bilirəm ki, həkimlər deyir, Jeffrey, bu yaxşı deyil, sənin ömrü boyda. Nə olsun? Mənim vaxtım keçir, vaxt keçər, ondan sonra bütün Azərbaycan, bütün ölkə ondan oyadacaqlar, Jeffrey, biz fikir vermədik sizi, indi siz getdiniz, indi sizi çata bilmirik. Sizin səsini sakitləşdirdik. Sizin hərəkətiniz qıtardı. O ağır sözlərdir, bəm bu həqiqətdir.
Cefri, nədən qorxursunuz maraqlıdır? Nədən narahat olursunuz ən çox?
Ən narahatçılığım? Ümrü boyda son hələ Azərbaycan məşhur olmayacaq. Çünki çalışdım, o qədər çalışdım, çatmadı. Məqsəm çatmadı. Mən biraz narahatım. İşimdir.
Xanımınız necə? Azərbaycanlıdır da xanımınız.
Bəli.
Onu necə sevdiniz? Hardan tapdınız? Necə tapdınız?
Burada, Bakıda. 18 il bundan qabaq.
Necə tanış oldunuz?
Təsadüf. Bir otağında biz görmüşdük bir-biriniyə.
Siz bir dəfə Azərbaycanda bir konsert idi Bakıdan, biz də oradaydıq. Siz muğam çalmalıydınız və salondakılar səs edirdi. Axırda siz dediniz ki, muğam çalınan yerdə səs olmamalıdır.
10 il bundan qabaq opera evində dedim, xayiş edirəm, sakit ol. Dedi ki, razı. Sonra sakit olmuşdular. Yenə başladım çalmağa, yenə söhbət başladı. Yenə yalvardım. 3-4-5 dəfə mən yalvardım. Sonra mən dedim, yaxşı getdim, çıxdım. Getdim səhnədə. Bəs adamlar əl çalıblar. bu program qutardı, ama bu muğam qutarmadı. Sonra 10 ildən sonra...
Sizin muğamınız yarısı qaldı.
Bu muğam çaldım. Keçen yıl Rashid Beybutov teatrda çaldım bu muğam şuşlar. Mən gördüm ki keçen yıl da hamısı sakit. Bu olmalıdır belə.
Cəhdi, bəri baxın sözlərindən deyə bilərsiniz.
Bəri bax. Sözləri?
Mahnı da, mahnının bəri bax.
Bəli. Pəncərədən daş gəlir, ay bəri bax, bəri bax. Bəli.
Hə, o birisini oxumadınız, bari bunu oxuyun.
Ya daş... Pəncərədən daş gəlir, ay bəri bax, bəri bax. Xumar gözdən yaş gəlir, ay bəri bax, bəri bax. Sənə mənə versələr, la la la la la, Allaha da xoş gələr.
Beyrəyli Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində daha bir söhbətimiz yekunlaşır. Bu dəfək həm söhbətimiz Azərbaycan mədəniyyətini özünə daha yaxın bilən Amerikalı Jeffrey Verbach idi. Onu mən təqdim edirdim. İlqar Rəsul, sağ olun, sağlıqla qalın.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.